Yle Areena.
Tästä alkaa Kulttuuri Ykkösen perjantai-studio, ohjelma, joka laittaa kauniisti nippuun viikon puhuttavimmat kulttuuri- ja media-ilmiöt sekä arvokysymykset. Tervetuloa seuraamme, rakkaat kuulijat. Minä olen Ville Talolla ja koolla oleva studioraatio on tänään kokoonpanossa päätoimittaja Mirva Saukkola.
Oikein hyvää iltapäivää.
Mietin tähän semmoisen tauon, että saa aina tervehtiä sitten kaikkia. Mainosmies Jussi Turhala.
Hei kaikille.
Ja kirjailija Jarkko Tontti.
Jarkko tervehtii.
Tervetuloa myös siis teille minunkin puolestani. Kiva, että olette täällä. Jarkolla on muuten, kertokan kuulijoille, 300 sivua printattua tekstiä tässä.
Jarkko nyt tekee läksyt aina hyvin.
No, nyt saamme sen kuulla.
Mitsiä säästelimättä.
Jarkko pitää puheen.
No katsotaan, mitä sieltä tulee.
Analogisen ajan ihminen, mä luen paperista.
No niin, sama täällä kyllä tässä tapauksessa. Aloitetaan tänään ikävistä tutkimustuloksista. Pohditaan, pitääkö niiden johdosta vaihtaa tutkijat toisiin, lopettaa tutkimukset vai kuitenkin reagoida tutkimuksen tuloksiin siten, että ne ovat päätöksenteon ja toiminnan pohjana, kun mietitään, mitä pitäisi seuraavaksi tehdä. Tässä nyt puhutaan siis metsien hiilipäästönielukeskustelusta, jossa Luonnonvarakeskus on joutunut poliitikkojen kiivaan kritiikin kohteeksi. Onko se nyt metsä hiilinielu vai hiilipäästö? Ruotsissa nielee, Suomessa päästää. Ja muun muassa kokoomuksen kansanedustajat Tere Sammanlahti ja Martin Paasi kritisoivat Luken laskentatapaa. Tässä Luken tutkimuspäällikkö Juha Mikkola tarjoutui selittämään laskentakaavan taustat näille poliitikoille. Perussuomalaisten ryhmäjohtaja Jani Mäkelä suhteellisen suoraan antaa ymmärtää omassa tiitissä, että Luken tulokset ovat siinä määrin haitallisia ja poliittisesti motivoituneita, että laitoksen kokoa on syytä ehkä tarkastella. No, mitäs me nyt ajatellaan? Pitääkö meidän huolestua, jos tieteellisen tutkimuksen riippumattomuus haastetaan tällä tavoin poliitikkojen toimesta?
Mulle tuli nyt heti ensimmäisen mieleen muutama tuollainen sananlasku, kuten ei nähdä metsää puilta ja älä ammu viestintuojaa.
Tai eli niin, metsä vastaa, kun sinne huidotaan.
Hyvä, Jussi on ihan samoilla linjoilla. Eli kyllähän tämä aika hämmästyttävältä kuulostaa, että mikäli tulokset ei ole itselle omalle ajatukselle mieluisia, niin sitten ruvetaan pistää tuloksia uusiksi. Ei se oikein silleen
mene. Tai tutkijoita.
Tai tutkijoita uusiksi. Muut mieleen saunan taakse ja lopetetaan näin jatkakseni näissä suomalaisissa sananlaskuissa. Mutta eihän se ihan sillä tavalla pitäisi mennä länsimäisessä demokratiassa.
Niin, mä rohkenen nyt tässä vähän olla eri mieltä, kuten tapani on. Eli jos lukitaan sitten perusteellisesti asiaan perehtyneen ilmakehätutkija Markku Kulmalan pitkä haastattelu, niin hän kyllä vähän oudoksui sitä, että poliitikot tylyttää. Hyvä. Ilmaisut oli aika karuja siellä Twitter-X:ssä, kuten tapana. Mutta sitten hänkin sitten lopulta myöntää, että kun kyseessä on hyvin monimutkainen prosessi, kuten nämä hiilinielut, niin ei siitä nyt ihan yksiselitteisiä vastauksia noin vaan anneta, vaan menetelmät on erilaisia, eikä voida noin vaan sanoa, että tämä on nyt eittämätön fakta. Vaan on paljon tulkinnanvaraa, ja sellaistahan tiede nyt oikeasti aina on. Et siinä mielessä oudoksun hyvin paljon sitä, mitä tuolta Hesarin pääkirjoitustoimittajat taas kajahuttaa, etteikö muka tieteentekijöitä saisi haastaa. Totta kai heitä pitää haastaa, ei heillä mitään. Heillä on ehkä niin kuin parhaimmillaan niin kuin hyvin perusteltuja näkemyksiä eri asioista, mutta ei automaattisesti objektiivisia faktoja. Voin sanoa sen omasta kokemuksestani oikeustieteen tutkijana, että siellä usein mediassa näkyvillä ihmisillä on hyvinkin vahvoja poliittisia näkemyksiä, jotka vaikuttavat heidän kannanottoihin.
Jussi, ja samalla ennen kuin vastaat, niin nosta vähän tätä mikkiä. Se saattaa olla, että tulee pikkusen puhinaa sieltä. No niin. Jostakin tulee puhinaa.
No yritän olla puhisematta.
Yritän olla hengittämättä.
Yritän olla nielemättä.
No niin, joo.
Jarkko, kun sanoit, että tämä on niin kuin komplisoitu asia, ja niin varmasti onkin, ja siihen on paljon erilaisia näkökulmia, joista pitää liittää, että se nieluhan ei ole pelkästään puusto, vaan siinä on maaperä, joka nyt on tullut entistä enemmän esiin, että maaperässähän on sitä hajavaa hiiltä niin kuin paljon enemmän kuin metsissä, ja näiden yhteensovittaminen. Mutta kuitenkin, kun tämän epävarmuuden keskellä sitten, mä luulen, että suuri ongelma on se, mikä monet on saanut pilastua, että tämän epävarmuuden keskellä niin, niin ollaan kuitenkin valmiita määräämään miljardien sanktioita Suomelle sillä perusteella, ennen kuin on selvitetty, että mikä malli on niin kuin oikea ja paras ja kohtuullisin. Ja sitten vielä, että jos joka maa saa valita itselleen mieluisimman mallin, niin eihän siitäkään mitään tule. Mikä takia Suomi on sitten valinnut tällaisen mallin itselleen, joka tuottaa meille, mä en muista kuinka monen miljardin sanktiot, mutta aika paljon kuitenkin.
Toisin sanoen, tässä on kaksi keskustelua päällekkäin. Keskustelu nyt siitä, onko metsä hiilinielu vai päästö vai mikä se on, ja se on ihan asiallinen keskustelu, joo. Mutta tämä näkökulma, Jussi, minkä nostat esiin, niin on ehkä se, mikä tämä poliitikkojen kritiikin sitten kuitenkin päällimmäisenä motivoi.
Joo, koska kyllähän se voidaan tästä keskustella selvittää niin kauan kuin se vaatii, että mikä se nyt on se nielujen määrä ja mikä ei. Mutta sillä perusteella pitäisi panna holdiin niin kuin sakkomaksut kyllä ensin. Että ei alkaa siitä keskustelemaan, että miten paljon meidän pitää langettaa sanktioita tämän perusteella, jos mittaustavatkin on näin ristiriidassa keskenään.
Niin, mä niin kuin nostan tämän vähän yleisemmälle tasolle. Mä oon nyt huomannut semmoisen niin kuin oudon ilmiön, että jotenkin mystifioidaan tai glorifioidaan jonkin sillä niin kuin tienä eittämättömiin faktoihin tieteellinen tutkimus. Se varmaankin on silloin, kun se tehdään niin hyvin kuin pystytään, mihin oikeat tutkijat tietysti yrittävät. Niin se on kuitenkin vain aina itseään korjaava väjämättömästi niin kuin vajavainen mutta yritys. Ja se, että kritisoidaan, että tiedettä kritisoidaan, niin se on kyllä todella outoa.
Mutta eikö se ole tieteen sisäinen prosessi tämä kritiikki, siis tutkimustulosten kritisointi, uudelleenarviointi, mahdollisesti niiden muuttaminen ihan päinvastaiseksi, jos näyttö antaa siihen suuntaan, että eihän se nyt voi olla eduskunnan poliitikkojen tehtävä.
Miksi ei olisi?
No saa tietysti, mutta siis sillä, että mikä on tieteen funktio.
Kansalaiset aikana saa oman, ja tieteentekijät, jotka suurin osa heistä, me maksamme heidän palkkansa, niin mä sanoisin, että heillä on aika vahva velvollisuus selittää, että ihmiset ymmärtää, miten nämä tulokset ovat syntynyt, jolloin, kuten tässä Markku Kulmalankin haastattelusta selviää, ei se ole yksiselitteistä, vaan on erilaisia laskentamalleja ja erilaisia valintoja tehdään.
Eikö juuri tämä esimerkiksi ilmastotutkimus on aika lailla tässä samassa tilanteessa, että sielläkin tieteentekijät eivät ollenkaan niin kuin ennusta sitä, että me tuhoudumme tässä muutaman vuoden kuluttua, jos ei mitään tehdä. Kaikki tietää, että ilmastonmuutos on tosiasia, mutta se, miten se on politisoitu ja popularisoitu, nämä toimintatavat ja ne seuraukset, niin se on se, mistä keskustellaan, eikä suinkaan siitä, mitä tiede sanoo.
Otetaan Mirvakin mukaan tähän keskusteluun, että kuulostaa siltä, että täällä on pelkästään
ukkeleita. Setämiehiä äänessä.
Mies oletettuja. Joo, no musta se on sinänsä mielenkiintoinen asia. Tiedehän koko ajan tosiaan korjaa itseään. Ja itse asiassa, jos ajatellaan tieteellisiä prosesseja, jos ajatellaan niin kuin esimerkiksi tällaista niin kuin hyvin klassista mallia, missä ihminen astuu tieteen maailmaan tekemällä vaikka väitöskirjansa, niin siinähän tulee nimenomaan esiin se, että opponoidaan, haastetaan, puolustetaan sitä, mitä ollaan tekemässä. Ja voi olla, että vuoden kuluttua, vuosikymmenen kuluttua, vuosisatojen kuluttua kaikki se työ, mitä on tehty, niin kääntyykin ihan toiseen malliin, mutta tällä hetkellä jotenkin musta tuntuu, että toi eduskunta ja sieltä tulevat äänenpainot, niin tokihan siellä voi kritisoida, mutta en mä nyt tiedä, onko sillä oikeastaan mitään merkitystä. Että se on vähän samanlainen, niin kuin, että no, jälleen kerran on kun huutelisi metsään.
Niin, mutta kun tiede on itseään korjaava ja kehittyvä koko ajan, niin silloin myöskin se sopii hyvin huonosti tällaisten ehdottomien totuuksien, 5 sekunnissa lausuttujen totuuksien maailmaan, jossa pitää olla 5 sekunnissa valmis vastaus kaikkeen.
Puhumattakaan, niin? Että olisin niin kuin toivonut, kuten varsinkin tämän Hesaran pääkirjoituksen aiheesta luki, että eikö nyt kukaan sielläkään pääkirjoittaja ole käynyt edes niin kuin filosofian peruskurssia ja tiedä, mikä on human guillotine. Eli se, että niin kuin tosiasioista ei voi niin kuin normeja ja arvoja johtaa. Ja että vaikka nyt tieteentekijät voivat kertoa meille tosiasiat, niin sitten kuitenkin onneksi on varmaan niin, että demokraattisesti valitut poliitikot ovat ne, jotka tekevät johtopäätökset ja sanovat, että näin me haluamme maailman kehittyvän.
Arvatkaas kuulkaa, mitä mä löysin itsestäni sellaisen identiteetin kuin toimittaja tässä tänä päivänä ja soitin Markku Kulmalalle ja kysäisin, koska tässä tosiaan, niin kuin mä tuossa sanoin, niin tässä on kaksi keskustelua. Se on ikään kuin se, että missä kohtaa mikäkin maan rämpälle tai vesialue on hiilinielu tai hiilipäästö. Ja sitten toisaalta juuri, niin kuin Jussi sanoit, että nämä sanktiot määrätään sitten sen perusteella, että missä tämmöistä nielua on, niin he saavat rahaa niiltä, joilla on päästöä. Tässä Euroopan listauksessa hiilen nielijöitä ovat esimerkiksi Italia ja Romania. Mä yritin katsoa, että millä perusteella Italia ja Romania hiiliä nielevät. Ja Markku Kulmala sanoi, mä nyt on, pyysin häntä kirjoittamaan, että en siteraa häntä väärin, että olisi ihanne, jos kaikissa paikoissa käytettäisiin tätä ICOS-standardia, joka on Integrated Carbon Observation System. Päämaja Helsingissä Kumpulassa ei ole yhtenäistä tapaa Euroopassa mitata niitä, ja kaikilla niillä mittaustuloksilla, mitä nyt tiedetään, niin missään ei ole kunnon hiilinielua. Eli tässä nyt toisin sanoen on poliittinen
voidaanko sitten keskustelu näistä sanktioista panna jäihin siihen asti, kunnes on selvitetty, otettu käyttöön tämä yhtenäinen standardi, tai muutoin selvitetty, minkälaiset päästöt missäkin on, sitten palata keskusteluun, ellei keksitä alati kehittyviä itseään korjaavia sanktioita.
Millä tavoin meidän tulee kuitenkin yhteiskunnassa turvata tieteen tekemiselle sen autonomia ja mahdollisuus esittää myös tutkimustuloksia, jotka saattavat poliitikkoa ja jotakin muitakin kansalaispiirejä suututtaa? Eikö tämä aika
keskeinen kysymys? Sukupuolien määrä.
Perustuslaki takaa meille sananvapauden ja siksi minä kannatan mahdollisimman laajaa sananvapautta. Että kaikki sanakoon näkemyksensä, mutta minusta vaan tuntuu, että nykyään on ehkä pikemminkin sellaista ilmaa, että jos olet eri mieltä jonkun tutkijan kanssa, niin sit sun mielipiteilläsi ei sitten olisi ikään kuin arvoa. Totta kai, mitä enemmän meillä erilaisia näkemyksiä on yhteiskunnassa, niin sitä parempi.
Mutta kai niillä jonkunlaiseen arvohierarkian nämä näkemyksetkin tulee laittaa.
Niin, se on se argumentin siihen, että kantavuus. Ei se kuka sen sanoo. Ad hominem, henkilöstä niin kuin lähtevä niin kuin arvottaminen argumentin on ihan löperöintä mahdollista keskustelua.
No hyvä. Tällaisella tiedefilosofisella avauksella. Sillä avattiin tämä perjantaistudio. Perjantai-studio tosiaan Kulttuuri-ykkösestä käynnissä. Minä olen Ville Talolla. Raadissa ovat päätoimittaja Mirva Saukkola, kirjailija Jarkko Tontti sekä mainosmies Jussi Turhala. Jussi, sinulta tulee seuraava aihe.
Joo, mä en tiedä, liittyykö tämä, onko tämä tiedettä vai mitä tämä on, mutta maailma pirstaloituu mitenkään yhtenäisen Suomi-kuvan. Tässä männäviikolla muutamassakin mediassa uutisoitiin uudesta tutkimuksesta, jonka mukaan Suomi-kuva, Suomen maakuva maailmalla on pysynyt pääosin myönteisenä. Joskin ei niinkään yllättäen Venäjällä ja Kiinassa negatiiviset mielikuvat on vähän lisääntynyt. Tämä mielikuva perustuu vanhoihin tuttuihin asioihin, hyvään hallintoon, koulutukseen, tasa-arvoon, toimivan tasa-arvoisen yhteiskunnan kuntaan ja niin edelleen. Mutta yksi pointti, että kolmas osa ei tunne Suomea ollenkaan. Että nämähän on vähän nämä niin kuin markkinointin näkökulmasta ajatellen nämä niin kuin Suomen saamat ylistävät lausunnot on vähän niin kuin sellaista ihan kiva niin kuin vähän halju, vähän rasvainen jogurtti. Ja kun yleensä ajatellaan, että noin brändin näkökulmasta, että brändin pitäisi herättää intohimoja, että jos joku tykkää, niin toinen ei tykkää, mutta siitä syntyy semmoinen positiivinen imu ja tunneyhteys brändiin, oli sitten maa tai jogurtti, että pitää olla niin kuin särmää. No, Nyt Suomi ei selvästikään herätä mitään sellaista särmää. Ja kun sitten Hesari haastatteli muutamaa julkista, oli Samu Haber, Peter Frantzen, taisi olla Linda Lampenus kolmas samasta aiheesta tässä kanssa, niin heillä oli kanssa ylisano, että Suomesta kyllä tykätään ihan hirveästi ja voi että mua ihallaan, kun mä kerron olevani Suomesta ja meitä pidetään sellaisen vähän salamyhkäisinä tämmöisenä itsenäisinä itsepäisinä. Okei, mutta jos näin on, niin minkä takia, koska luulisi, että maakuvan yksi tärkeimpiä tehtäviä on herättää mielenkiintoa ja sitä kautta saada esimerkiksi ihmiset kiinnostumaan Suomesta jopa muuttamaan tänne töihin. No miksei sellaista imua ole ihan hirveästi ollut nähtävissä, vaan päinvastoin toiseen suuntaan on vähän mennyt.
Kysymys Raadille.
Onko tämä maakuva yleensä, niin kuin, onko se mitään merkitystä?
No tavallaan toi maakuva, niistä tulee mieleen sellaiset niin kuin 80-luvun sellaiset kiiltävälle paperille painetut esitteet, missä ihmiset kirmaa saunasta sitten uimaan ja sitten sit näytetään tuhansia järviä jäätyneinä, tuhansia järviä kesäaikaan ja niin edelleen. Mutta tokihan viime aikoina on ollut tällaisia tilanteita, että Suomen maakuva on ollut kivassa nosteessa. Ja kun otitte esiin vähärasvaisen jogurtin, niin meillähän tässä joulun aikaa myöskin vähärasvainen jalkapalloilija pomppi siellä Lapin avannoissa, mikä sai huomattavastikin medianäkyvyyttä.
Puhutaanko Saudi-Arabian mestaruussarjan tähdestä Cristiano Ronaldosta?
Kyllä.
Tässä on joku muukin käynyt pomppimassa.
En tiedä, mutta ainakin hän on käynyt pomppimassa. Mutta joka tapauksessa, niin ehkä tässä on myös täytyy erottaa nämä kaksi asiaa. On tämä niin kuin tavallaan matkailun Suomi-maakuva, mikä on nimenomaan nämä tuhannet järvet, Lappi, se Avanto jalkapalloilijoineen ja niin edelleen. Ja sitten on se meidän arki-Suomi, missä mekin eletään. Ja sehän ei hirveän hyvin vedä niitä ulkomaisia osaajia. Ja sehän ei ole mikään ihme, koska Suomen on aika vaikea emigroitua. Kieli on vaikea oppia, paperisotaakin riittää aika tavalla, että pääsee tänne ja aika tavalla on myös vaatimuksia. Eli tietyllä tavalla, jos puhutaan maakuvasta, niin sekin voidaan ehkä niin kuin jakaa useampaan eri lohkoon, joista yksi esimerkiksi on tämä, että haluatko muuttaa Suomeen ja elää täällä vai onko se sitten sitä, että haluatko tulla morjastamaan joulupukkia ja lähteä sitten takaisin. Eli siinä on vissi ero näissä kahdessa konseptissa.
Jarkko, sä oot ollutkin ulkomailla aika paljon. Minkälainen
siellä oli?
Niin. Mitä ne ajatteli meistä?
Tietääks ne, että ne on ulkomaalaisia?
No joo, niin kuin tuossa Mirva sanoi, niin tämä huoli, mitä ne meistä ajattelee, on kyllä tosi niin kuin kasaria. Ja ihan varmaan hyvästä syystä mä sanoisin, että kun olen eri vuosikymmenillä asunut pitkiä aikoja eri maissa Suomen ulkopuolella, niin 90-luvun kokemukset oli kyllä sitä vielä, että kysyttiin vähän, että ootteko sitten niin kuin venäläisiä ja sitten tuli aina se suomettuminen ja tätä ja se oli niin kuin noloa ja hävetti. Ja se tietysti, jos nyt rehellisiä ollaan, niin Suomi oli suomettunut ja YYA, tämmöinen niin kuin puoli länsimaa ja puoli itämaa silloin, jos nyt rehellisiä ollaan. Ja sitten ne, jotka ei tätä sanonut, niin ne sitten sekoitti ruotsalaisiin, mikä oli vähän semmoinen, että helpotus, mutta sitten sekin on vähän, että ei, toi ei pidä paikkaansa. No nyt sitten, kun on tultu 2000-luvulla ja 2010- ja 20-luvulla ja Jarkko on taas seilannut ympäri maailmaa ja asunut eri maissa, niin onhan se niin kuin muuttunut myönteisemmäksi. Ja Jarkolta on niin kuin
tässä syy-yhteys mahdollisesti mutta olemassa, että sinä olet siellä ollut ja niin, myönteisyys kasvanut.
Niin, nyt joo, sinne Suomeen voi mennä.
Niin, no, se on niin kuin me tunnetaan se Jarkko sieltä, mennään no niin sinne.
No kyllä, tätäkin on, olen ollut, tehnyt parhaani Suomi-kuvan eteen monessa maassa. Ja se on ollut semmoista ihailevaa ja muistetaan ne onnellisuustutkimukset ja luullaan todennäköisesti rikkaammaksi Suomea kuin se onkaan. Muistan joku espanjalais poika sanoi Brysselissä joskus, että your country is so rich, ja sitten mä nyt niin kuin, no ehkä nyt ei. Ja sitten on semmoisia, nyt jos sallitaan, jos ehtii vielä, niin kuin asuin tuolla niin kuin Israelissa vuoden. Ja sitten tuli se uutinen, että Suomi ostaa ilmatorjuntajärjestelmän Israelista. Ja he olivat siellä sitten niin kuin vasemmistolaiset yliopisto- ja kulttuuriväet aivan riemuissaan, että Israel myykin aseita myös tämmöisille hienoille demokraattisille maille, eikä vain diktaattoreille.
Mutta miten mietittiinkö Israelissa Israel-kuvaa? Minkälainen Israel-kuva on nyt syntynyt, kun Israel on ollut tässä aika aktiivinen viime aikoina?
Voisi kuvitella, että Israel-kuva on aika sellainen.
Mutta oletko se huolissaan?
Sanotaanko näin, että se porukka, kun oli niin kuin kulttuuriväen kanssa, josta niin kuin Suomessakin aika moni on vasemmalle kallellaan, niin he olivat kyllä varsin, niin kuin sanotaanko, maailman yksinäisin porukka. Että heidän kollegansa ympäri maailmaa ovat nyt tässä vuoden kuluessa oppineet syvästi vihaamaan Israelia ja melkein antisemitistisellä tavalla. Ja he tietysti kokivat sen varsin ahdistavaksi.
Voisi kuvitella, että siellä painokoneet louskuttaa kiiltäviä neliväriesitteitä Israelista matkailusta.
Eivät he kyllä sitten oikeasti, se niin kuin antisemitismin vuosituhanteiden perintö on myös niin kuin kovettanut. Eivät he ehkä niin paljon välitä.
Palauttaakseni muuten pikkusen siihen suuntaan, mistä oltiin keskustelemassa. Niin siis
Israelin kuvasta Suomi-kuvan takaisin. Joo, kyllä. Kiitos Ville.
Joo, näin. Ulkoministeriössä on tämmöinen maakuvayksikkö. Niin. Se toimii Suomen siis pääministerin nimittämän tämmöisen Finland Promotion Boardin sihteeristön vastaa maakuvatyön kansallista toimeenpanosta. Ja tästä tosiaan on julkaistu nyt ihan tuoreena tämmöinen Suomi uiden silmin 2025. Tämä on PDF, mikä tässä mun nenän edessä on, mutta kirkkailla väreillä. Kyllä, että jos mä painettaisin varmasti, olisi sellaisella glossapaperilla. Olisi kyllä. Mä siellä kulttuuri väkeä kanssa, että miten Suomi kulttuurimaana tunnetaan, kun kulttuuriykkössä on niin kiva nostaa tämmöinenkin. Kuka on Suomen kulttuurivienin ykköshahmo viime vuodelta? Heittäkääpäs.
En mä viime vuodelta osaa sanoa, mutta
ei kun viime vuodelta, mä nimenomaan kysynyt.
No, kun ei se mene tollain. Ihmiset tietää ulkomailla paljon pitkällä.
Joo, ne tietää Aki Kaurismäen niin, ja ne tietää Alvar Aallon. Ne
siinä se on. Aina mun niin vuosikymmenten kokemus.
Saan jotain mainita.
Joo, mutta siinä
viime
ne on.
Viime vuodelta.
Siis viime vuonna toiminut kulttuurite.
Kyllä.
Kaija Saareho.
Ei sinne päinkään, vaikka
Saareho. Ei sinne päinkään.
Saareho on vähän toki sai Grammy-palkinnon, mutta mitä niistä?
No, Grammy on aina Grammy.
Toissa vuonna tietenkin Kääriä oli pinnalla.
No nyt sä oot lähellä Virma. Mirva. Windows
Windows 95
Man. Windows 95 Man ylivoimaisuus.
Mä sanon, että noin päiväperhoja. Ne isot nimet on edelleen siellä jyskyttää Aalto. Niin Sibelius, se vähän tullut se
onko sillä mitään väliä, mistä maasta Windows 95 niin. Man on? Kuka sitä miettii, että hetkinen, tämähän on suomalainen. Ainakin matkustaa Suomeen tämän perusteella. Ehkähän sieltä jopa töitä.
Ja amerikkalaisten näkemys on aina, että heitä oikeastaan kiinnosta, mistä toi kiinnostava juttu tulee.
Niin, niin.
Viime kesänä kiinnostava kohtaaminen. Me oltiin erittäin laiskanpulskeasti viettämässä lomaa puolisoni kanssa Välimerellä risteilyllä. Risteilijöillähän on aina hurjasti amerikkalaisia. Me päädyttiin yhdellä illallisella istumaan sellaisen Indianapoliksesta peräisin olevan pariskunnan kanssa. Herra oli eläkkeellä oleva silmäkirurgi, rouva oli niin sanotusti homemaker, eli kotirouva. Ja he oli vahvasti sitä mieltä, he äänestivät republikaaneja, siitä huolimatta, että he olivat sitä mieltä, että Donald Trump ei käyttäydy hyvin. Ja he olivat sitä mieltä, että me eletään käytännössä ihan kommunismissa. Josta he sääli meitä kovasti. Toisena iltana me tavattiin...
Risteilyn illallispöydässä kommunisteja säälitään. Onko teillä huonovat annokset kuin heillä vai mistä?
Säälittävät kommunistit smukissa ja iltapuvussa tuossa vieressä. Seuraavana päivänä me tavattiin San Franciscolainen pariskunta, jotka olivat hyvin vahvasti demokraatteja. Ja he olivat sitä mieltä, että me ollaan tultu suurin piirtein sellaisesta niin kuin, maanpäällisestä taivaassa, missä suurin piirtein muumipeikot halaa kaikkia, aurinko paistaa ja koivuvihdat tuoksuu hyvältä ja ilmainen terveydenhuolto on joka nurkan takana. Eli siinä huomasi sen, että samasta valtiosta kotoisin olevat ihmiset, joskin hyvin eri puolilta tätä maata, niin heillä oli hyvin erilainen näkemys siitä, että mikä on Suomen maakuva.
Varmaan. Mä ottaisin vielä yhden käsitteen, joka liittyy, josta paljon enemmän keskustellaan nykyään kuin maakuvasta, on tämä maine. Koska Suomen mainehan on nyt viimeisen vuoden aikana mennyt niin monta kertaa, että siitähän ei ole kertakaikkiaan tämän laskentakaavan mukaan mitään jäljellä.
Sä puhut nyt tästä rajalaista ja tämmöisestä.
Rasismikohusta, näitä on erittäin
niin,
paljon.
Nämä on näitä niin kuin lietsottuja. Nämähän on kaikki esimerkiksi rasismikohuhan niin näkyy haishahti 100 kilometrin päähän, että suomalaiset toimittajat on syöttänyt ulkomaille tämän kauheita rasisteja hallituksessa. Mutta palaan vielä omaan kokemukseen, kun asunut Portugalissa nyt
nopeasti,
viimeisen
koska
vuoden.
Sitten Jussillekin pitää vielä antaa.
Niin, siellähän on suomalainen kapellimestari. Kuunnelkaa kansalaiset. Suomalainen kuuluisa kapellisti Hannu Lintu on ollut nyt jonkun aikaa johtanut orkesteria Lissabonissa Gulbenkianin kulttuurisäätiön. Ja isosti näkyy katukuvassa mainoksia. Mutta ei, niin kuin, en mä oikein mistään näe, että kerrottaisiin, että se on suomalainen.
Sama oli silloin, kun Epe Salonen oli Los Angeles, siellä oli kanssa. Niin kuin,
ja et loppujen lopuksi tämmöiset tähdet, se yhteys Suomeen voi olla ihan toisarvoinen.
Mä en tiedä, vastattiinko me Jussi nyt yhtään siihen kysymykseen, mikä se heitetään. Tarvitaanko tämmöisiä maakuvia? Mutta
niin, tai onko se hallittavissa? Tai jos tarvitaan, niin miten mitä sille pitäisi tehdä, jotta se niin kuin, muuttuisi teoiksi?
Elikkä mä en ole varma, että tämmöinen... Niin kuin, hallinnollis-sosialistinen kanta, että ulkoministeriö yrittää fiksailla jotain, on mitenkään järkevää. Se on ihan naurettavaa kuvitella, että joku Yhdysvalloissa tai monessa muussa maassa olisi tämmöistä. Luotetaan siihen, että ihmiset tekee jotain juttuja ja sitten maailmalla arvosta.
Mutta pitäisikö ottaa sellaista, mikä meillä on, vaikka sana suomettuminen? Ei yrittää kätkeä sitä, vaan nostaa se ylpeydellä esiin ja antaa sille uutta sisältöä, koska kaikki sen tietää.
Minä ehdotan, että lähetetään lisää kirjailijoita ulkomaille edustamaan Suomea.
Okay. Tai toinen idea on se, että pistää se muumipeikko.
Mä yritän olla sitäkin.
Älkää puhukko välikkeiden päälle, hyvät raatilaiset.
Sanoin vapaus.
Yritetään muutenkin olla sillä, ettei ihan kauheasti menisi päällekään, koska radion kuuntelijoita ärsyttää, jos me täällä vedetään sekakuorossa kaikki. Perjantai-studio on siis käynnissä. Minä olen Ville Talolla, raadissa tänään päätoimittaja Mirva Saukkola, mainosmies Jussi Turhala ja kirjailija Jarkko Tontti. Ja seuraavaa aihetta minä olisin tässä tuottamassa sinulle. Hetkinen, miten päätään meni? Mä sanoin, Mirva, ole hyvä. Kerro sinä oma aiheesi.
Kiitos, Ville. Eli tämän viikon keskiviikkona, niin kuin tortusta tiedetään, 5. helmikuuta oli taas Runebergin päivä. Ja itselleni se tuo mieleen ehkä eniten aina Fredrika Runebergin, joka oli lahjakas kirjailija, tyttöjen koulutuksen kehittäjä ja muun muassa hyötykasvien viljelyn edelläkävijä. Ja siinä sivussa hän piti huolta perheestään ja leipoi aviomiehelle ne kuuluisat tortut. Ja ilman Fredrikan kaltaisten naisten ponnisteluita, niin tasa-arvo tuskin olisi edistynyt meidän yhteiskunnassamme sillä tavalla, mitä se on. Ja siksi on erittäin outoa, että tämä niin sanottu tradwife-ilmiö leviää myös Suomessa. Eli tämä Amerikasta alkanut ilmiö julistaa esimerkiksi, että aviomies on naisen herra maan päällä, herra jestas. Ja myös Suomessa moni nainen on omaksunut tämän ideologian, ja taanoin esimerkiksi Helsingin Sanomat kirjoitti näistä naisista artikkeli, jossa he perustivat, miksi he haluavat olla kotona ja hoitaa sitä kotia ja odottaa miestä töistä sen sijaan, että he loisivat omaa uransa. Ja mua näin tällaisena niin kuin 50-vuotiaana naisihmisenä, joka on aina tietyllä tavalla halunnut, että tasa-arvo edistyisi nopeammin meidän yhteiskunnassa, niin mua ihmetyttää, että minkä ihmeen takia nämä nuoret naiset haluaa tehdä aikahypyn menneisyyteen. Osaatteko herrat sanoa, että mistä tämä voi olla signaali?
Kuinkahan monta näitä nuoria naisia on? 4 tai 5? Mä en, niin kuin nämä aina otsikoidaan ja niin julkistetaan laajoina ilmiöinä nämä asiat. Ja syntyy vaikutelma, että tämä on niin joku massiivinen aalto,
Jussi
joka vyöryy päälle.
Yksikin on liikaa.
No, mutta yksi on vähemmän kuin miljoona. Se pitäisi ensin selvittää.
No niin, onko tätä ilmiötä? Kiistämmekö heti kynnyksellä koko ilmiön olemassaolo vai miten?
No palataan, Jarkko palaa nyt siihen, mistä alettiin. Tieteen filosofia ennen kaikkea. Ja journalistinen tapa kertoa asioistahan on se, mitä filosofit eivät tykkää. Eli yksittäistapauksesta johdetaan yleinen laki. Kun me löydetään yksi amerikkalaisen tradwife-ideologian omaksunut suomalainen, niin kriisi päälle. Se on kaikkialla. Rohkeinen epäillä, kuten raatilaistoverini Jussi. Mutta ehkä se niin kuin toinen ja paljon tärkeämpi näkökulma on se, että jos ihminen haluaa elää sellaista elämää kuin nämä tradwife-ilmiöt, ja he saavat vapaasti tehdä sen päätöksen, niin miksi he eivät saisi tehdä sitä? Ja se on mun mielestä, niin kuin, paljon puhutaan nykyään niin kuin liberaalin demokratian olevan uhan alla. Ja mikä on sen ydin? Se ydin on, että ihmiskuva on ennen kaikkea yksilöllinen. Jokainen ihminen saa tehdä mitä lystää, kun hän ei muuta vahingoita. Ja jos joku haluaa nyt vapaaehtoisesti elää tradwife-elämän, niin mikä minä olen hänelle kertomaan, että noin ei saa elää?
Mä luulen, että se, Jarkko, että se ei ole se kysymys, että saako hän elää. Kysymys on se, että minkä ihmeen takia hän haluaa elää niin, koska myöskin sellainen ilmiö, mikä, ja tässä täytyy sanoa, että se ihan aidosti näkyy tuolla, varsinkin sosiaalisessa mediassa, on tämä niin sanottu provider-suhde naisen ja miehen välillä. Eli miehelle annetaan tämmöinen provider-niminen rooli, mikä tarkoittaa sitä, että me laputusäijä töihin ja tienaa rahaa, niin minä voin ostaa Hermesin käsilaukkoja ja Chanelin kenkiä niin paljon kuin lystää.
No mitäpäs, jos toi käännettäisiin feministiseksi voimaantumisen strategiaksi? Mä pistän tuon tyhmän äijän töihin ja nautin hänen tuomastaan rahasta.
Tämähän on, eikö tämä ole niin kuin roolileikki? Että tästähän pääsee aina halutessaan pois, toisin kuin 150 vuotta sitten ihmiset, jotka eli tässä. Tämä on semmoista niin kuin ikään kuin esittämistä. Ja sitten tämä on vähän sillä lailla ristiriitainen, että kun siinä sanotaan, että naiset on kotona, eikä tee työtä, niin aika moni näistä Jenkkilän tradwifeista on esimerkiksi tuotteistanut tämän brändinsä myy tuotteita ja myy somepresenssiä ja kaikkea. Silloin on töissä. Eihän tämä ole sellainen, koska jos ne olisi oikeasti tradwifeja, niin niillä olisi somea varmaan ollenkaan. Ne kurittaisi ruumiillisesti lapsia ja maksaisi huonoa palkkaa sisäkölleen ja ties mitä, mutta en mä usko, että sellaista ilmiötä tässä on. Että tämä on vähän tämmöinen TikTok-maailmaan sopiva hyvä juttu, joka ei ilman TikTokia tai sosiaalista mediaa olisi edes olemassa, koska tämä on myös visuaalinen aika paljon. Tähän liittyy hirveästi niin kuin pukeutumista.
Mediassahan on ollut jo 15 vuotta sitten, oli Suomessakin oli tämmöiset miljonaariäidit, jotka viettivät raskasta arkeansa Marbellassa, joivat kavaa ja miettivät, mitä sitä tänään tekisi.
Niinpä.
Muksujen kerran. Tässä on tietenkin tämmöinen saattaa jollakulla kimmeltää päässä, mutta miksei myös tämmöinen konservatiivinen sukupuolirooleihin, perinteisiin sellaisiin palaava kaipuu ajattelu. Maailmahan on aika paljon yksinkertaisempaa.
Ja tähän liittyy nyt helposti tähän trumppilaiseen maailmaan, koska J.D. Vance on sanonut, että lapsia pitäisi hoitaa kotona, että tämmöinen yleinen päivähoito on väärin, ja se on sanonut myös, että yhden leivän hankkijan pitäisi pystyä elättämään koko perhe, joka sekin on aika utopistinen ajatus. Mutta jos tämä niin kuin kytkee tähän ilmiönä, niin silloinhan se saa tietysti vähän niin kuin suuremman kantavuuden.
Jarkko on odottanut uskollisesti puheenvuoroa tavoistaan poiketen.
Minä kunnioitan puheenjohtajan mittaamatonta valtaa. Niin mä toisin tähän nyt tradwife-käsitteeseen yhden ehkä niin kuin yleensä tämmöiseen niin kuin keskiluokkaiseen pääkaupunkiseutulaiskeskusteluun yhden muistutuksen. Sattumalta vaan näin jonkun tilaston, jossa muistutettiin, huomahduttiin ja vähän havahduttiinkin siihen, että olikohan se niin, että Suomessa asuvista somalilaistaustaisista naisista, niin heidän työllisyysprosenttinsa on 15, joka on aika shokeeraava luku. Ja mä vähän uskallan nyt vähän rohkeammin ajatella, että että he elävät myös tätä tradwife-elämää, mutta toisin kuin nämä tässä jutuissa haastellut naiset, he eivät totisesti ainakaan kaikki ole tehneet tietoisesti sellaista päätöstä, että ryhdypähän nyt tradwifeiksi siellä. Ja mä sanoisin, että kun kerran on Suomessa hyvin paljon niin kuin naistoimittajia, jotka tasa-arvokysymyksiä ja feminismiä pidätte esillä, niin rohkenisinko niin kuin toivoa, että tutkiskelisitte esimerkiksi sitä, mikä on niin kuin suomalaisten muslimien ja eurooppalaisten muslimien naisten asema. Koska siinä on ehkä se 15% pitäisi herätellä meitä ajattelemaan, että jotain ei ehkä ole vialla. Me tiedämme, mitä Korani sanoo miehen ja naisen suhteesta. Nainen on alisteinen, mutta minä en ainakaan tiedä, mitä Suomen imaamit koulussa uskonnonopetuksessa opettaa asiasta. Mitä Suomen niin kuin moskeijoissa siitä sanotaan. Ja mä sanoisin, että siellä on se niin kuin iso asia Suomen niin kuin sukupuolten tasa-arvon suhteen. Ei ehkä tällaisissa enemmänkin hassunkurisissa trendivirtauksissa.
Mä sanoisin, että tuossa on kyse ehkä laajemmasta asiasta. Että totta kai puhutaan esimerkiksi maahanmuuttajayhteisöstä, niin siellä saattaa tosiaankin valita aivan erilaiset asiat, mitä meidän valtaväestön kulttuurissa. Siellä on myös aika paljon traagisia asioita, joita ei uskalleta nostaa esiin. Et esimerkiksi aikaisemmin tässä Kulttuuri-ykkösen perjantai-studiossa yhtenä keskustelijana oli toi Ujuni Ahmed, erittäin fantastinen ihminen, jota mä arvostan suuresti. Ja Ujunihan on esimerkiksi tehnyt valtavasti työtä saadakseen esiin sen tyttöjen silpomisen, että tyttöjä ei saa viedä lainausmerkeissä lomamatkalle johonkin ulkomaille ja tuoda siellä, sieltä sit silvottuna, vaan että siinä on kyseessä rikos. Ja mä sanoisin, että aika paljon varmasti meillä on esimerkiksi maahanmuuttajayhteisössä sellaisia asioita, mistä meillä valtaväestön kuuluvilla ihmisillä, niin meillä ei ainakaan mitään niin kuin henkilökohtaista kokemusta millään tavalla.
Tämä aukeaisi monen suuntaan tämä keskustelu. Mä haluan kysyä vielä sellaisen asian, että yhdenlainen trendi kuitenkin on, mistä saamme myös lukea lehdistä, on tämmöinen polyamorinen ja monisuhteisuuden malli, joka sekin haastaa tällaisen perinteisen tavan hahmottaa, että miten tässä nyt sitten perheenä ja pariskuntina ja mikä se lukusana siinä onkaan edessä kunta eletään. Että voiko tässä olla tässä tradwife-ilmiössä myös kyse siitä, että jonkinlainen tämmöinen konsensus ylipäätään sen parisuhdeinstituution ympärillä on murentumassa.
Onko se murentumassa? Niin. Koska niin kuin
minä heitin kysymyksen ilmoille.
Niin, mutta et kyllä mä uskon, että se, jos se polyamoria olisi niin kuin aivan järjettömän hyvä ryhtyä, niin kai se olisi aikaisemmin ollut muodostunut vallitsevaksi käytännöksi.
Kyllä se eri puolilla maailmaa. Useissa muslimimaissa se on hyvin yleinen käytäntö.
No mutta joo, no.
Se on aina vaan niin kuin, tavallaan vähän niin kuin tiettyyn suuntaan.
Siinä on ollut vähän semmoinen painotus.
Siinä on ollut vähän semmoinen erilainen painotus. Mutta sä siis Ville ajattelit, että tässä pikkusen niin kuin yritetään suojella polyesteri esiliinoilla.
Polyamoriset polyesteri esiliinat.
Tällaisia valtakunnan merkittäviä rakenteita polyamorisilta suhteilta.
No mä ehdinkö vielä sanoa? Ja
no anna tulla nyt.
Kuuluisit sanottaisi tähän niin. No mulla ei oikeastaan mitään sitä vastaan, jos joku taaskin vapaaehtoisesti täydellisesti omaa elämäänsä halliten päättää elää polyamorisessa suhteessa. Olen niin kuin pitkän linjan suvaitsevainen. Kaikki käy. Anything goes melkeinpä. Mutta taaskin. Meillä on edelleenkin, jälleen on kuullut Suomen niin kuin muslimeiden joukossa, on käytännössä niin kuin polyamorisia niin kuin perheitä, mutta sitten tietenkään he eivät ole virallisesti naimisissa ja sitten on niin kuin semmoisia vähän erikoisia järjestelyitä.
Toteamme tämän ja jatkamme eteenpäin. Kulttuuri Ykkönen perjantai-studio suora lähetys käynnissä Helsingin Pasilasta. Jussi Turhala, Jarkko Tontti ja Mirva Saukkola ovat raadissa. Minä olen Ville Talolla. Ja seuraavaksi, Jarkko, sinun aiheesi olisi tässä käsittelyn alla. Mistä puhutaan?
Niin. Minä toin nyt tänne polttavaksi aiheeksi maailmankuulun brittikirjailija Neil Gaimanin Suomessakin käynyt. Ja Suomeenkin on tullut niin Yleisradion kuin monenkin muun median uutisena, että häntä on syytetty nyt erilaista niin kuin seksuaalista väkivallasta. Että useat naiset ovat ilmeisesti Yhdysvalloissa aloittaneet niin kuin tulleet podcastissa julkisuuteen. Että hän on niin kuin yksityiskohtiin on ollut vähän vaikea saada tietoa, mutta ilmeisesti kyseessä on vähän sanotaanko suoraan epätyypillisestä seksuaalisista käytännöistä, jossa on ollut sanotaanko sadomasokistisia elementtejä, Ja sitten kaikki naiset ovat olleet alun perin ehkä mukana, mutta sitten Neil on mennyt liian pitkälle ja kyseessä on sitten ollut naisten mielestä jo väkivalta ja ehkä jopa raiskaus. No joka tapauksessa seksuaaliskandaali, kirjailijat on käyttänyt ehkä asemaansa väärin ja tehnyt törkeyksiä. Mutta nämä on olleet tähän asti niin kuin syytöksiä, jotka kirjailija Gaiman on kiistänyt. Hän kiistää blogissaan. En ole koskaan harrastanut seksiä ilman suostumusta kenenkään kanssa. En koskaan. No hyvä, poliisi on tutkinut asiaa ja pari vuotta sitten ei löytynyt syytä jatkaa tutkimusta eikä nostaa syytteitä. Hylättiin. Ja nyt sitten tällä viikolla tuorein uutinen on, että yksi nainen on nostanut asiasta oikeusjutun. Juristin hatun, kun pistän päähänpäin merkille, että kyseessä ei ole rikosoikeusjuttu. Häntä ei syytetä raiskauksesta, vaan vahingonkorvausasia, siviiliasia. Nainen vaatii korvauksia erilaisista mahdollisesti väkivaltaankin liittyvistä asioista. No niin, nyt edetään kohti loppuhuipentumaa esityksiä. Gaiman on ajalle tyypillisesti välittömästi kanseloitu. Kustantaja lopettanut välittömästi tulevien teosten edes harkinnan, otetaanko kustannettavaksi. Hän kuuluisaan Sandman-sarjakuvaansa perustuva TV-sarja Netflix pysäytti, vaikka ei oikeastaan edes myöntänyt, että Gaimanin kohdistuvat syytökset olisi syynä. Ja monet muut yhteistyökumppanit. Ja nyt, kun taas puhun siitä, kun on oikeusvaltion tilasta maailmassa moni ollut huolissaan, ja sitä uhataan eri tahoilta, ja mä nyt vaan niin kuin vartuomari hatun, jos pistän edellisestä elämästäni päähän, niin muistan, että yksi oikeusvaltion perusperiaate on syyttömyysolettama. Ihminen on syytös, kunnes oikeuden päätöksellä todetaan syylliseksi. Ja mun vähän niin kuin huoli on, että tällainen niin kuin journalistinen julkisuustuomioistuin nyt on sit tästä vähän välittämättä jo tuominnut Gaimanin, vaikka nyt ilmeisesti on käynnistymässä asiasta oikeusjuttu, josta sit toivottavasti saadaan selvyyttä. Helsingin Sanomien aihetta käsittelevä kolumni esimerkiksi on otsikolla Neil Gaiman paljastui naisia nöyryttäväksi sadistiksi.
Eli kysymys oli tässä.
Kysymys on se, että onko tämä oikein? Pitäisikö journalistien ja myös niin kuin yhteistyökumppanien odottaa, että totuus tulee esiin, eikä puheiden, kuulopuheiden välillä niin kuin avulla heti tehdä vakavia niin kuin isoja seurauksia, kuten suomalainen hyvä sanalasku sanoo, ensin tutkitaan ja sitten vasta hutkitaan.
No pureksitaanpas tätä kysymystä nyt hetki.
Tässä on tämä ajallinen funktio, että niin kauan kuin se totuus tulee esiin, jos se koskaan tulee esiin. Ja onko se sitten itseään korjaava ja kehittyvä sekin tutkimustulos, niin eihän kukaan malta sitä odottaa, koska nämä tiedothan tihkuu heti ulos. Ja koko ajan Suomessa sun muualla kasvaa sitten vaatimukset, että eikö tätä petoa saada kuriin. Ei ole aikaa odottaa niin kuin juridisia päätöksiä. Et se on siirtynyt tällaiseksi Suomen kenttätuomioistuimeksi.
Pikatuomio.
Niin.
Ja onhan se kieltämättä, niin kuin Jarkko sanoi, niin kyllähän tosiaan ensin olisi hyvä tutkia ja sitten hutkia. Ja nykyään hutkitaan heti alkuun niin paljon kuin ehditään. Mutta sitten toisaalta, niin tämä keskustelu on nyt viime aikoina ollut myös sellaista, että on totta kai tätä, että puhutaan kanseloimista, puhutaan siitä, että Gaiman on hyvä esimerkki siitä, että hänen kustannussopimuksensa on jäädytetty ja mikään ei edisty. Sitten on tällaisia huomattavasti kevyemmästä ja vähän vähemmän, sanoisinko, laadukkaasta viihteestä. Tässä oli muutama viikko sitten tämä suuri Kalle Palander-keis, kun Yle sitten hänet näiden törkypuheiden jälkeen hyllytti, eikä käytä häntä enää asiantuntijana. Musta oli hirveän mielenkiintoista huomata mun omassa somekuplassa, missä ei hirveän paljon hyysätä valkoisia heteromiehiä. Sanotaan, että pai, taressu, onpas sulla kovaa. Mutta
huomasin, kyllä niin armottomia.
Mutta huomasin siinäkin, että siellä on nyt paljon ihmisiä, jotka olivat, että voi Kalle Parka, että kun yhden pienen vitsin laukaisee, niin mikä se siinä? Siis herra Jumala, sehän puhui läpi ja päähässä niin kuin vuostolkulla, että se oli vaan jossain vaiheessa se vesilasi tuli täyteen ja alkoi valumaan ylitse.
Onko tässä jotenkin ongelma nyt, Jarkko, kun sä tätä syyttömyysolettamaa, joka tietenkin aika luovuttamaton oikeusarvo länsimaissa, näin sen kuuluu olla, niin siihen liittyy sellainen asia, että se ei kuitenkaan, laki ei rajaa moraalisia kysymyksiä, mikä on moraalisti oikein. Että kahta puolta sitä rajaa voidaan kuitenkin kulkea, että ihminen voi toimia moraalittomasti ja siltä sanoo, että en mä ole mitään lakia rikkonut. Ja jolloin hän ei kuitenkaan semmoisesta jonkunlaista vastuusta vapaudu sanomalla, että mitä tuomiota on saanut, jos kaikki ajattelee, että ei noin vaan tehdä, niin eikö se tuo vähän monimutkaisemmaksi tämän kysymyksen, mitä
meidän
sä esität
tehdä tilanteessa, jos on sanaa vasten sanaa? Pitäisikö meidän vaan sitten jotenkin jostakin, ties mistä lähtökohdasta ottaa jotkut niin kuin puheet vakavammin kuin toiset.
No sehän on aika mielenkiintoista, jos ajatellaan esimerkiksi tämän Yhdysvaltain vastavalitun presidentti Trumpin seikkailuja maalla, merellä ja ilmassa, niin siellähän on ihan loputtomasti näitä, että enhän minä tehnyt rikosta, käyttäydyin vain, kun pystyyn nostettu sika. Ja sitten oletusarvona on, että ihmisten pitäisi sanoa, että voi voi, kyllä se meidän Donald on sitten kodin ja isänmaan puolella. Totta kai ihmisiä. Jos ihminen käyttäytyy sikamaisesti, vaikka se tekisi rikosta, niin siitä huolimatta, niin sehän on ihmisluonteelle tyypillistä.
Mikä on oikeudenmukainen rangaistus laillisesta, mutta huonosta käytöksestä?
Tai huonoista vitseistä, niin kuin niin. Kalle Palanderissa. Mun mielestä se, joo, ne on huonoja vitsejä ja törkeitä juttuja ja näin poispäin, mutta se on kuitenkin huono vitsi. Huono vitsi on huono vitsi. Jonkun mielestä saattaa olla hyvä vitsi. Ja se on kovin suhteellista. Ja sitten mikä se, ja totta kai Ylellä on oikeus tehdä näin, mutta minkälaisen vaikutuksen se aiheuttaa hänen toimeentulonsa sitten niin kuin siitä eteenpäin. Niin silloin se saattaa olla musta vähän niin kuin kohtuutonta, että niin kuin pelkän huonon huumorin.
Toisaalta hän on henkilöbrändi ja hän on yrittäjä. Niin. Et siinä mielessä, että jos ihminen, joka on yrittäjä, niin möhlii loputtomasti, niin siinä voi käydä hassusti niin, että hyvät ei tule enää tilauksia. Raatilaista.
Puhimme Kalle Palanderista puhuttiin jo viime viikolla. Mennään takaisin.
Kalle on ikuisaihe. Hän puhututtaa viikosta toiseen.
Alin Jarkko ymmärtävinäni, että sulla oli toinenkin kysymys tähän liittyen, vähän periaatteellisempi kysymys tähän. Muistutanko minä sinua siitä, mitä
toimittaja olet... Talolla on sallinut itselleen kerrottavan aivan oikein. Se periaatteellisempi kysymys tietysti kulttuurissa, taiteessa, viihteessä on niin kuin se, että nykyään yhä vähemmän ehkä enää edes yritetään pitää erillään teosta ja tekijää. Että jos tekijä saa tahran, niin sitten teoksetkin saa tahran, joka tuntuu, ne on niin kuin lievästi sanottuna erikoiselta. Vähän aika sitten, muistaakseni täälläkin on kohuiltu Mika Valtarista, jonka löytyi
kummallisuus. Alice Munro oli toinen.
Alice Munrosta keskusteltiin eilen, hyvät kuulijat, jos missä sitten.
Onko Miles Davis?
Miksi mä pääsin suosikin kirjailijastani keskustelemaan?
Mä olen ihan trendien aaloharjalla.
Käykää kuulijat kuuntelemassa eilinen Kulttuuri Ykkönen Areenasta. Siinä nimenomaan Alice Munrosta. Tämä on taas se filosofinen kysymys, että mikä on teoksen ja tekijän suhde. Alice Munro oli tietenkin moraalisesti isosti ongelmallinen hahmo. Mutta tähän kysymykseen nyt, minkä Jarkko tässä heitti, niin vastausta.
Niin, jotenkin tuntuu, että jotkut nostetaan esiin huonon käytöksen tai törkötekojen ansiosta, ja sitten taas jotkut ei. Et niin kuin, jotenkin tuntuu, että niin kuin, puhutaan vaikka, nostetaan Miles Davis vaikka, jonka musiikkia kaikki ihailevat, ja hänen trumpetisoittoa jumalaista. Mutta hänhän oli aikamoinen, aika väkivaltainen naisia kohtaan. Ja pitäisikö nämäkin erottaa toisistaan? Että mihin se raja vedetään. Musta jotenkin tuntuu, että on niin kuin joitain ryhmiä, joille se ikään kuin tämä kanselointi käy helpommin kuin joillekin toisille.
Musta tuntuu, että historia pelaa tuossa aika isoa roolia, koska musta tuntuu se siltä, että jos ajatellaan tämän päivän tilanteita, niin asiat nostetaan aika paljon enemmän esiin. Ja sitten silloin joitakin vuosikymmeniä sitten, niin ihmiset... jos ajatellaan vaikka Yhdysvalloissa jotain Rat Packia, niin ne kaverithan puuhasi ihan mitä sattuu ja silti kaikki ihaili heitä ja piti heitä vaan vähän semmoisina niin kuin veitikkamaisina poikina, joilla oli vähän veijarimaista meininkiä, vaikka oikeasti siinä oli ihan... kammottavia juttuja, mitä hekin tekivät. Mutta kaiken kaikkiaan niin myös ehkä tuossa kohdin voidaan ottaa, vaikka jos puhutaan Munrosta, vaikka jos puhutaan Valtarista, niin voidaan miettiä myös, mikä on se kustantajan rooli, koska aikaisemminhan kustantaja ennen kaikkea markkinoi kirjoja. Ja nythän, kun ajattelee esimerkiksi kustantamoiden luetteloita, joita ei kylläkään enää painateta, vaan mitkä voi katsoa netissä PDF-inä, niin siinähän on aina joku kirjailija kannessa. Yleensä se kaikista parhaan näköinen kirjailija, mikä niillä löytyy siellä kustantamossa.
Siinäkin miehiä aina, että yritetäänkö me olla ikinä parhaan näköisiä.
Sille ei voi mitään. Nyt mä oon yrittänyt mennä kannustamaan vaikka Brad Pittiä kirjoittamaan elämänsä tarinan.
Tuntuu, että kustantajat ja elokuvan levittämät, että nämä tekisivät niin kuin ennakkotarkastusta kaikkien yhteistyökumppanien kanssa, että löytyykö niiden taustalta mitään tämmöistä mahdollista.
Kyllä niissä klausulit on useissa sopimuksissa.
Niin, ennen kuin mennään laittamaan papereihin nimet.
Voi olla, että sitä paitsi lisääntyy koko ajan.
Niin. Jarkko, sä kysyit tämän kysymyksen. Onko sulla itselläsi joku vastaus siihen, minkä haluaisit sellaisena? Niin,
no mä pitäisin yhä päättäväisemmin, puolustaisin sitä, että pitää puhua enemmän teoksista kuin tekijöistä. Ja niin kuin ikäviä läpeensä kuuspäistenkin ihmisten teokset eri viihteen ja taiteen alalla voi olla loistavia.
Mutta teokset
on vaikea
kuin
ilman tekijöitä. Pentti Saarikoski halusi ajaa Suomen demokratiasta kommunismiin. Se ei tuhoa hänen runouttaan.
Mutta teos ja tekijä on aika usein niin kiinteässä suhteessa toisiinsa, että niistä on vaikea puhua ihan erillisesti.
Käytännössä kyllä.
Mutta... Ja millä ihmeellä sen sitten kuluttajan päästä voi joku määrätä erotettavaksi, jos se yhteys tulee tekijän ja teoksen ja näitä sidoksia tehdään, niin kuka voi määrätä sitten loppukäyttäjälle, lukijalle tai kuuntelijalle sen?
No mä toivon, että vaikka täällä Radion Kulttuuri Ykkösessä puolustettaisiin tätä tekijän ja teoksen tiukkaa erottamista.
Tai sitten ei kerrota, kuka tämän kirjan on kirjoittanut, kuka tätä trumpettia soittaa, tai kuka tässä ohjelmassa puhuu.
Tämä kuuluisa nimetön mestari, mutta sitten toisaalta, kun Jarkko otit esimerkiksi sen, että Pentti Saarikosken runoutta ei hänen poliittisen kantansa tuhoa, niin mun on pakko sanoa, että silloin kun luin esimerkiksi Spede Pasasen elämä kerran, niin siitä selvisi, että hän oli aivan ikävä kaveri. Ja siis ne elokuvathan on ihan kauheita. Niitä ei voi katsoa
siis
ilman...
Siis että Uuno-elokuvat tuli sun mielestä nyt vielä huonommiksi?
Ehkä meidän vaan pitää
se
hyväksyä...
Se ei ole mahdollista. Siis verkkokalvot vuosi verta jo ensimmäisellä katsomiskerralla.
No niin. Meidän pitää vaan hyväksyä, että ihmiset eivät ole täydellisiä, millä mä nyt en tarkoita, että pitäisi vähätellä niin kuin rikoksia ja rikkomuksia, mutta se, että jokaiseen asiaan pitää löytää aina syyllinen. Että niitä syyllisiä pitää olla koko ajan riittävä määrä käsillä, ja pahoja ihmisiä, että me voimme itse näyttää hyveellisiltä. Siitä voisi ehkä luopua.
Kuulkaa, se mistä emme luovu, vaan sitä vastoin otamme tämmöisenä uutena kokeena tähän loppuun, on se, että meillä on täällä nyt toimituksesta kerätty muutama nopea kulttuuri sähke suorastaan ja pikaiset kierrokset näistä. Pirkko Saisio tuplapalkittiin kuluneena viikolla. Hän sai elämäntyöstä Haavikkosäätiön myöntämän vartiopalkinnon ja Runeberg-palkinnon romaanista Suliko. Se kertoo hirmuhallitsija Josef Stalinin korvien välistä. Tästä muuten Paulan Grimm teki kirjasta lähetyksen. Mitäs mieltä me olemme Pirkko Saisiosta ja haluammeko onnitella häntä palkintojen johdosta? Ja oletteko lukeneet tätä Suliko-kirjaa ja minkälaisia ajatuksia se on herättänyt mahdollisesti teissä? Sitä on kritisoitu siitä, että Stalinia pidetään siinä kirjassa idealistina, joka vain hairahtuu sitten tällaiseen despottiharrastukseen. Toisin kuin monet ajattelevat, että mies oli täyskriminaali alusta loppuun ja hirviö. Mutta mitäs tähän?
En ole lukenut kirjaa vielä. Yritän toki lukea sen. Pirkko Saisio on tehnyt tosi pitkän uran kulttuurissa ja vaikuttanut suomalaisen kulttuuriin monella tavalla, joten mä kyllä onnittelen Pirkko Saisiota. Paljon onnea, Pirkko.
Mä olen pitkälti samaa mieltä. Mä luin Pirkko Saision elämänkerran tuossa juuri ja se oli erittäin silmiä avaava teos. Hän on niin monitaitoinen, että sellaista monitaitoisuutta ei mun mielestä niin kuin paljon ole. En ole lukenut Stalin kirjaa. Edellinen Stalin kirja on Veikko Huovisen Joesetä. Mä odotan tältä kyllä ihan erilaista otetta.
Juesetä oli hauska.
Se oli hauska.
Jarkko.
No, muistutan tuossa äskeistä keskustelua, jossa mainittiin Saarikoski, kommunisti. No sitähän oli myös Pirkko. Taistolaisten ja muidenkin äärivasemmistolaisten riveissä yritti muuttaa Suomen sosialistiseksi yksipuolueen maaksi. Onneksi eivät onnistuneet. Se olisi ollut hirvittävä inhimillinen tragedia. Mutta tätä Pirkon kirjaa en ole lukenut, mutta joitakin muita olen. Arvioitakaan ne Pirkon kommunistisista synneistä huolimatta teoksina.
Mennään tällä. Siis sanotaan vielä muuten, että hänen Saision kirjoista nostettiin tämä trilogia, pienin yhteinen jaettava vastavalo, punainen erokirja, niin arvostettu Penguin Modern Classics-sarja. Sieltä on paljon kirjallisuuden nobeleja noussut tästä sarjaan nostetuista henkilöistä. Jäämme nyt jännittämään tätäkin ja toivon tietysti parasta ja Suomi-kuvaahan sillä saataisiin taas sitten, jos niin kuin
nimenomaan
näin. Okei, seuraava nopea. Espanjalainen Carla Sofia Gazan teki Oscar-historia olemalla ensimmäinen transnainen ehdolla parhaan naispääosan kategoriassa, mutta nyt hänen somehistoriastaan on pengottu kaikenlaista tauhkaa, että hän on ollut aika tämmöinen kärkevä puheissa irvaillut Oscar-gaala, joka sinällä on tietysti tavaton synti, mutta jollakin lailla on tällaisia puolirasistisia mielipiteitä vähintäänkin ollut tässä ja Oscar-mahdollisuudet nyt romuttuneet. Pettikö tämä transnainen nyt, ne odotukset kaikki, kun ajattelet, että vihdosta viimein on tämä vähemmistöedustaja päässyt näkyvään paikkaan.
Eikä hän usko ilmastonmuutokseen.
Ja hän on nyt osoittautunut mätämunaksi.
Mikä oletus se on, että jos sä oot transnainen, niin sulla ei voi olla niin sanottuja vähän erilaisia mielipiteitä. Musta tämä on aika kummallinen olettama, että sitten pitäisi olla kaikissa sama putki ja viime kädessä vastustaa vielä kapitalismia.
Niin, no ehkä tässä taas kerran tuli esiin tämän surullisen kuuluisan woke-ideologian niin kuin umpikujaisuus. Että kun sen idean ytimessähän on se, että on jotakin syrjettyjä ihmisryhmiä, jotka sitten, sitä nyt sanotaan ääneen, mutta näin se on, että he ovat hyveellisiä, eivät voi tehdä pahaa. Mm. Ja no niin kuin ihminenhän ei ole sellainen ryhmäidentiteettinsä vanki. Ihmiset ovat niin kuin me kaikki erehtyväisiä ja vajavaisia. Ja ehkä tämä toivottavasti tämä skandaali johtaa vähän tämän koko Woken hiljaiseen kuolemaan pikkuhiljaa.
Musta se on hienoa, kun on juuri tämmöinen, että on niin kuin, että se ei kasannut niin kuin korkoa korolle, että sitten käydään läpi ne kaikki litaniat ja kaikki vähemmistöt, että vielä lopussa on ilmastonmuutos ja kapitalismi kaikkein pohjimmaisena.
Ja kaiken kaikkiaan, niin siitä huolimatta, jos ihminen, puhutaan transihmisestä, niin ei tässä nyt kuitenkaan odota, että se olisi joku messiaaninen hahmo, joka olisi kaikessa hyvä ja hyvä ja olisi täysin erehtymätön. Kaikki tekee erehdyksiä.
No, se on ainakin hyvä näyttelemisessä. Mm.
Ja ehkä tässä vähän sitäkin, mitä tuossa nyt edellisessäkin puheenaiheessa, että pitäisikö näyttelijä tässä tapauksessa tämä henkilö erottaa sieltä teoksesta ja olla kyetä arvioimaan pelkästään teosta. Hän on näyttelijänä siinä.
Se pitää niin kanseloida.
Mm. Mm. No sehän on minusta kiinnostavaa esimerkiksi, kun ajatellaan ranskalaisnäyttelijä Gérard Depardieu, mikä on tehnyt mitä suurempia möhläyksiä.
Eikä se asu Venäjällä. Niin
joo, ja nykyään,
hän on venäläinen nykyisin.
Hänhän on nykyään venäläinen, koska hän ei halunnut maksaa Ranskaa veroja.
No mutta nyt Mirva, lapa on syötty sinulle kulttuurisena kirsikkana Grammy-gaalassa punaisella matolla. Huomenta herättänyt räppäri Kanye Westin käsipuolessa kuuluisaksi tullut malli Bianca Censori. Hänen asunsa, jos sellaista nyt ylipäätään edes oli, niin hän oli siis alasti siinä jonkunlainen
harso
päällä, ei se harso, koska sitten näki
ei edes harso,
ääriviivat. Niin onko tässä, kun tämmöinen nude-trendi on pukeutumisessa ollut ikään kuin vetämässä, niin oikeastaan äärimmäinen statement sillä, fashion statement tässä, vai onko se sekaisin tämä Censori?
No mä sanoisin, että Bianca Censori on aika sensuroimaton tapaus kaiken kaikkiaan. Mä en liittäisi tuo mitenkään tähän nude-trendiin, missä on niinku enemmän kyse siitä, että tuodaan niinku kehollisuutta esiin, koska yleensä niillä ihmisillä on kuitenkin vaatteet yllä. Eli näkisin, että on ehkä joku jonkinlainen julkisuustemppu, tai sitten hänellä on tosi erikoisia ongelmia oman kehon kuvansa kanssa. Mitäs Jussin kehon kuva?
Voisiko tämä olla niin sanottua ilmastopukeutumista? Kun muotia on kritisoitu siitä, että se on turhakkeita ja näin poispäin, mutta kun ei ole vaatteita ollenkaan,
niin
säät lämpenee ja planeetta kiittää ja varmaan näin. Semmoista näkisin.
Ja tämän uuden trendin siivittävänä, innoittamana jäämme odottamaan ensi joulukuuta ja Linnan juhlien puku muoti, että onko vaikutteita tullut, mutta nyt me emme ehdi enempää. Tämän viikon Kulttuuri Ykkösen aiheet ja perjantai-studion aiheet olivat tässä. Kiitoksia. Mirva Saukkola, Jussi Turhala, Jarkko Tontti. Minä olen Ville Taloa. Tätä perjantai-studiota olivat tekemässä kanssani myös äänitarkkailijana Susan Grönholm. Toisena käsikirjoittajana Kulttuuri Ykkösen tuottaja oli Kangassalo. Ja tuota pikaa on Yle Areenassakin tämä ohjelma kuultavissa muiden Kulttuuri Ykkösen jaksojen tavoin. Kiitos seurasta, hyvät kuulijat. Hyvää viikonloppua meidän koko toimituksen puolesta. Tervetuloa mukaan taas maanantaina, kun Kulttuuri Ykkönen palaa uusin aihein. Kuulemiin siis.